No, sit mä puhun täällä yksikseni ja kyllä se vähän kärsisi siinä sitten. Mutta tosiaan sieltä nyt sitten löytyy kopasta tämän koodin alta. Ja me viime viikolla aloitettiin, nyt sitten jatketaan. Viime viikolla mä pidin semmoisen introduction-luennon, jossa käytiin tämän kvantitatiivisen tutkimuksen ja analyysin sellaisia tiettyjä keskeisiä ominaispiirteitä läpi. Sitten mä myöskin mainitsin siinä yhteydessä, että nyt tällä syventävällä jaksolla tämä analyysitaso on tietyllä tavalla se vaativin taso, eli selittävä analyysitaso, joka tarkoittaa sitä, että ollaan kiinnostuneita vaikutussuhteista. Ja ollaan kiinnostuneita aineiston käsittelystä sellaisella tavalla, jossa pakataan suuri joukko muuttujia siihen tietynlaiseen mallinnukseen, selittävän analyysin malliin, mikä meillä sitten on käytössä. Ja sen lisäksi oli puhetta siitä, että nämä perustaltaan sosiaalitieteissä, nämä tällaiset syventävät kvanttianalyysimenetelmät, monimuuttujamenetelmät, niin ne voidaan niin kuin kategorisoida tämmöiseen kahteen ryhmään tai perheeseen. Meillä siis voi olla tilanne, mä samalla tutkailen, mistä mä löytäisin tuolun. Siis se ensimmäinen tilanne on tietyllä tavalla se, että se mistä me ollaan niin kuin oikein kiinnostuneita on jokin ilmiö. Ja tämä ilmiö on ilmastunut niin kuin empiirisellä tasolla siten, että siitä on rakennettu empiirinen indikaattori, joka voi saada mitä periaatteessa niin kuin mitä tahansa minimin ja maksimin kautta. Täällä on minimi, täällä on maksimi. Tämä vaihteluväli voi numerologisesti tai numeraalisesti olla oikeastaan mitä hyvänsä. Se voi olla vaikka 0-1. Tai 0-10, tai 1-5, tai 0-7. Sillä ei ole niin kuin mitään väliä, mikä on se vaihteluväli. Mutta nyt tässä ensimmäisessä tavassa nyt tehdä tätä selittävää analyysiä, me ollaan nimenomaan kiinnostuneita, että mitkä tekijät, mitkä X-muuttujat vaikuttaa Y:hyn siihen, että meillä tapahtuu täällä liikettä. Siihen lähdetään kohta. Nämä ensimmäisen ryppään tai ryhmän menetelmät, ne on ikään kuin kaikki vastauksia tähän kysymykseen. Mitkä muuttujat selittää täällä ilmiössä tapahtuvaa vaihtelua? Ja nyt nämä ilmiöt tietysti, niin ne voi niin kuin sosiaalitieteissä nyt olla, ne voi olla niin kuin mitä tahansa. Meillä voi olla tuolla onnellisuus. Meillä voi olla siellä uskonnollisuus. Meillä voi olla syrjäytymisriski. Meillä voi olla koulutustaso. Meillä voi olla organisaatiositoutuminen, meillä voi olla eettinen kuluttaminen, meillä voi olla poliittinen orientaatio vasemmalta oikealle esimerkiksi. Tai mitä hyvänsä. Ja usein tämmöisissä kvanttitutkimuksissa tällainen empiirinen indikaattori on summamuuttuja, eli on pantu yhteen, koottu yhteen, samaa aihepiirittä koskevia väittämiä ja konstruoitu niistä tällainen ulottuvuus, summamuuttuja, dimensio. Mutta ennen kuin nyt lähdetään tähän puoleen, jota me siis tänään käsitellään, mä esitellen teille kolme menetelmää, jotka kaikki ovat ikään kuin erilaisia tulokulmia tämän saman problematiikan ympärillä. Selitetään jotain ilmiötä.
Täällä on väärästä paikkaa, pannaan tuolta.
Eli me lähdetään nyt näihin ilmiön selittämiseen. Siis ilmiö on nyt tässä se joku tällainen ulottuvuus, dimensio. Ja aloitetaan Paul Lazarsfeldistä, joka oli Itävallasta Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan aikoihin emigroitunut yhteiskuntatieteilijä, joka kollegoittensa kanssa laittoi New Yorkin Columbian yliopistossa kovat myllyt pyörimään ja kehitteli aikanaan erittäin monia tällaisia, voisi sanoa, kvantitatiivisen sosiaalitieteellisen tutkimuksen peruslähtökohtia sen aikaisilla välineillä. Tämä amerikkalainen sotilas, kolmiosainen sarja, oli Yhdysvaltain hallituksen tilaama tutkimus, joka voisi sanoa sota, mielialaa ja motivaation, taistelutahtoon vaikuttavista selittävistä tekijöistä, jossa pyrittiin siihen, että kontrolloidaan, vakioidaan muuttuja, halutaan löytää oikeasti asioita, joilla on vaikutusta. Ja sitten niin voisi sanoa, 50-60-luvulla tämä Kolumbian projekti tuotti oppimateriaalia muun muassa Morris Rosenbergin ja Hymanin ja kumppaneiden Survey Design ja Survey Research, tämän tyyppisiä yleisesityksiä, joissa kerrottiin siitä, että millä tavalla tällaisten kysely- ja haastatteluaineistolla kerättyä materiaalia voi tutkia tavalla, jossa toteutuu tämä selittävä analyysitaso. Lasarfeld puhuukin todellisesta yhteydestä tai kausaalisuhteesta. Jos tämä muuttujen välinen riippuvuus säilyy suhteessa kaikkiin mahdollisiin kausaalisesti edeltäviin muuttujiin. Tämä on hyvin raskaasti ilmaistu virke siitä, että jos me havaitaan kahden muuttujan välillä, X ja Y välillä, yhteisvaihtelua siten, että X tapahtuva muutos näkyy Y:ssä, niin tämä X ja Y välinen relaatio pitää säilyä ja pitää löytyä myöskin muiden muuttujien luokissa. Eli kun me sijoitetaan tämä X ja Y välinen relaatio jonkun kolmannen muuttujan kategorioihin, niin jos se häviää siellä, niin kyse onkin siitä, että se on tämän kolmannen muuttujan tuottamaa näennäisyhteyttä, eikä tällaista todellista kausaaliyhteyttä, että X vaikuttaisi Y. Kohta mä puhun tästä vähän konkreettisemmin. Nyt esitystapa on vähän tällainen abstrakti, mutta se konkretisoituu kyllä tässä tämän päivän aikana. Ja sitten tässä Kolumbian projektin, ja käytti itse nimitystä Kolumbian projekti, mutta voi puhua koulukunnasta. Tällä koulukunnallahan sivumennen sanoen oli valtava vaikutus länsimaiseen sosiaalitieteelliseen tutkimukseen. Tarkoitti käytännössä sitä, että tuonne 80-luvun alkuun asti ei mitään muita sosiaalitieteellisiä opinnäytteitä tullut kuin tässä tällaisia kvantitatiivisia tutkimuksia. Mitään kvalitatiivisia teemahaastatteluja tai sisällönanalyysiä tai kuva-analyysiä esimerkiksi Suomessa ei tehty ensimmäistäkään sieltä toisen maailmansodan jälkeen, tuonne 80-luvun alkuun asti. Se oli täydellinen, niin kuin voisi sanoa, tämmöinen metodologinen hegemonia, minkä tämä Kolumbian projekti aiheutti. Sillä oli monia syitä. Mä olen puhunut vähän niin sosiologian historiassa tästä enemmän, mutta ei mennä niihin. Mutta mennään taas tähän, mitä tämän koulukunnan puitteissa esitettiin survey-analyysin yhteydessä ikään kuin edellytyksiä sille, että me voidaan tutkijoina löytää tällaista kausaalista yhteyttä. Ja näitä edellytyksiä on kolme. Ensinnäkin se, että X ja Y ovat tilastollisesti yhteydessä toisiinsa, ovat riippuvaisia muuttujia. Näiden muuttujen välillä on assosiaatiota. Se tarkoittaa sitä, että kun X:n arvot kasvaa, jos X on vaikka tulotaso, niin kun tulotaso lisääntyy, niin siinä Y:n arvoissa pitää tapahtua muutosta. Tämä on se välttämätön ehto. Tämä ei ole riittävä vielä, mutta tämä on välttämätön, jotta me voidaan ylipäätänsä havaita sitä. Ja sitten tietysti se, että X-muuttujan arvot edeltää kausaalisesti Y-muuttujan arvoja. Ne on siis jotain sellaista, jolla me ajatellaan ainakin olevan se vaikutussuhde. No käytännössähän poikkileikkausaineistolla kerätyssä datassa ei aina pysty ihan vuoren varmasti, eikä oikeastaan edes sinne päinkään aina sanomaan, että tämä X on nimenomaan nyt edeltävä. Toki tutkija voi mallintaa ja ajatella, ikään kuin konstruoida tällaisen sosiaalisen todellisuuden, että näin olisi, mutta se on enempi tällainen, niin kuin voisi sanoa, konstruktio. Joskus on selvää, että jokin muuttuja selkeästi edeltää jotain toista. Sanotaan vaikkapa ammatillinen koulussa, se on ollut ennen kuin on vaikkapa työuraa. Mutta useimmiten poikkileikkausaineistoissa nämä muuttujen väliset suhteet on ikään kuin resiprookkisia, toisiinsa vaikuttavia. Eli sellaisia, että on vähän mielivaltaa tai jopa vähän väkivaltaista sanoa, että tämä X on nyt syy ja Y on seuraus. Niillä voi olla hyvinkin paljon tällaista, niin kuin voisi sanoa, keskinäistä resiprookkista vaikutusyhteyttä. No niin, ja kolmas oletus on se, että X ja Y välinen tilastollinen riippuvuus säilyy, vaikka molempia muuttuja kausaalisesti edeltävien muuttujien vaikutus on kontrolloitu. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että tämä X ja Y välinen yhteys löytyy, vaikka me tarkasteltaisiin sitä näissä edeltävissä kolmansissa muuttujissa. Me löydetään tämä X ja Y välinen yhteys. Kohta mä palaan tähän, kun mä menen tähän lineaariseen regressioanalyysiin, että mitä se tarkoittaa siinä yhteydessä. Mutta ennen kuin mä lähden tähän varsinaiseen lineaariseen regressioanalyysiin, niin mä lähestyn tätä lineaarista regressioanalyysiä tällaisen kuin kausaalisuuden korrelatiivisen rakenteen ja osittaiskorrelaation kautta. Ja nythän korrelaatio tarkoittaa sitä, että kun meillä on kaksi muuttujaa, niin niiden välinen yhteys voidaan esittää tällaisena XY-koordinaatistona. Ja nyt esimerkiksi positiivinen korrelaatio tarkoittaa sitä, että jos me piirretään tämmöinen havainto scatter kuvio korrelaatio diagrammi ja sinne regressio suora, niin se regressio suora on nouseva. Tässä on liki ykköstä oleva positiivinen korrelaatio, joka periaatteessa siis voidaan ikään kuin tiivistää sellaiseen kuvaukseen, että kun x-akselilla mennään yksi yksikkö eteenpäin, niin mennään yksi yksikkö myöskin täällä y-akselilla sitten ylöspäin. No useimmiten nämä korrelaatiot nyt ei ole ihan näin voimakkaita, mutta tämä periaate on juuri tämä, että kun x-arvot kasvavat, niin y-arvot lisääntyvät, puhutaan positiivisesta korrelaatiosta, negatiivinen etumerkiltään miinusmerkkinen korrelaatio kuvaa tilannetta, jossa tämä regressio suora on laskeva, ja nollakorrelaatio kuvaa taas tilannetta, jossa x-arvoilla ei ole vaikutusta y:hyn, tai toisin sanoen, millä tahansa x-arvoilla y voi saada yhtä todennäköisesti mitä tahansa arvoja. Mutta nyt jos me ajatellaan, että me löydetään tällainen negatiivinen tai positiivinen korrelaatio, lähdetään nyt tästä positiivisesta korrelaatiosta. Me löydetään kahden muuttujan välillä positiivinen korrelaatio. Ja nyt me lähdetään tutkimaan sitä, että onko tämä yhteys kahden muuttujan välillä, tämä korrelaatio, todellista, että löytyykö sieltä tällaista kausaalisuhdetta, vai onko se mahdollisesti jonkin kolmannen muuttujan tai muuttujien tuottama näennäisyhteys. Niin tämä tutkiminen etenee siten, että ensin tietysti lähdetään tutkimaan sitä, että onko muuttujen välillä yhteisvaihtoa. Ja nyt ollaan tilanteessa, että me todetaan, että okei, kyllä täällä on. Ja sitten me lähdetään tutkimaan sitä, että säilyykö vai häviääkö tämä kahden muuttujan X:n ja Y:n välinen yhteisvaihtelu, tai muuttuuko siitä saatava kuva, eli muuttuuko se tulomomenttikorrelaatiokerroin olennaisesti, kun me tarkastellaan näitä kahden muuttujan suhdetta vakioidussa, eli kolmannen muuttujan luokissa, vakioidussa tilanteessa. Ja sitten me tulkitaan tämä havainnon tällainen käytännöllinen ja teoreettinen sisältö ja merkitys. Eli periaatteessa, kun me upotetaan tämä X ja Y välinen korrelaatio kolmanteen muuttujan luokkiin, niin on mahdollista, että ei tapahdu mitään. On mahdollista, että se säilyy ihan sellaisena. On mahdollista, että se häviää kokonaan. Ne on ne vaihtelu, ääripäät. Että se onkin jonkin kolmannen muuttujan tuottama relaatio, näennäisyhteys. Tai sitten tälle korrelaatiolle tapahtuu jotakin. Se esimerkiksi laskee jostakin tietystä arvokohdasta matalamman. Jolloin se erotus, mikä meillä on mittaushetkellä A verrattuna mittaushetken B korrelaatioon, se erotus on ikään kuin sen kolmannen muuttujan tuottamaa näennäisyhteyttä. Ja lähdetään yhteen esimerkkiin. Mä nyt olen ottanut vähän näitä esimerkkejä, olen nyt ottanut niitä muualtakin, mutta aika paljon jostakin omista jutuistani ja tämäkin on teille jo tämä kaksoissitoutumisteema ollut tuttu sieltä aineopintovaiheista. Mä silloin puhuin tästä organisaatio- ja ammattijärjestösitoutumisen välisestä yhteydestä, josta käytetään nimitystä dual commitment. Mutta tämä on sillä tavoin hyvä esimerkki, että tämä esimerkki kertoo, mistä tässä on kyse. Tämä on erittäin globaalisesti, laajasti ja ajallisesti myöskin sieltä 50-luvun puolesta lähtien tutkittu ilmiö. Tästä tiedetään paljon. Ja nyt mä lähden vähän tämmöisellä esimerkkimallilla teille kertomaan, miten tähän voidaan nyt sitten soveltaa tätä osittaiskorrelaatioteemaa. No joo. Ensinnäkin, mä otan nyt esimerkin vuoksi, täällä on tämmöisiä väittämiä, jotka ilmentää työntekijän tai palkansaajan sitoutumista organisaatioon. Ei mennä näihin, nyt näihin sisältöihin. Täällä on affektiivista, täällä on sosiaalista identifikaatiota, täällä on erilaisia ikään kuin elementtejä, jotka on ajateltu liittyvän tähän organisaatiositoutumiseen. Täällä on osa tämmöisiä kielteisiä, esimerkiksi, että en tunne erityistä kiintymystä työpaikkaani kohtaan, jotka on tietysti tässä summamuuttujassa sitten käännetty, eli rekoodattu siten, että nämä muuttujen arvot kulkee samaan suuntaan, eli tarkoittaa sitä, että nämä yksittäiset väittämät, aina se tietty arvo ilmentää niin kuin samaa organisaatiositoutumisen astetta. Ja tästä on sitten rakennettu summamuuttuja, jonka vaihteluväli on ykkösestä vitoseen. Tämä SPS Sart Editor on ottanut tuohon vaan, no siinä näkyy nuo pisteet, mutta kakkonen ja nelonen on tuohon merkitty. Tuolla on vitonen ja ykkösestä lähdetään. Tämä on vasemmalle vino. Histogrammi näyttää, että täällä on aika maksimaalisesti sitoutunutta porukkaa aika paljon. Keskiarvokin on huomattavan korkea, 3,71, kun tämän mittarin keskipiste, eli tämä scale midpoint, on kolmonen. Keskihajonta on 0,81, eli kertoo, että tuosta keskiarvosta, kun me mennään ton mittayksikön verran oikealle ja vasemmalle, niin siihen kohtaa pakkautuu noin 2/3 näistä 1818 tähän mittaukseen osallistuneista palkansaajista. Ja nyt sitten samanlainen mittari on rakennettu tästä ammattijärjestösitoutumisesta. Mä en lähde nyt sitä esittelemään, koska se ei ole tämän luennon tarkoitus. Mutta tässä on nyt sitten esitetty tällainen korrelaatiodiagrammi, jossa X-akselilla on tämä organizational commitment, OC ja union commitment, eli ammattijärjestöön sitoutuminen on tuolla Y-akselilla. Molempien summamuuttujan vaihteluväli on ykkösestä vitoseen. Ja tämä regressiosuora, joka piirtyy tämän korrelaatiodiagrammin havaintoavaruuden keskelle, on tolleen snadisti lievästi nouseva, ei mitenkään kauhean jyrkästi, mutta kertoo sellaisesta, mitä sitä relaatiosta, että mitä sitoutuneempi palkansaaja on organisaationsa, niin sitä sitoutuneempi hän on ammattijärjestöönsä, johon hän kuuluu jäsenenä. Ja toisinpäin ilmastuna tietysti asia voidaan ilmaista ihan samalla tavalla, että mitä sitoutuneempi ammattijärjestöön, jonka jäsen on, sen sitoutuneempi organisaatioon, jossa työskentelee. Tulos, joka löydettiin jo yllättävästi siellä, tai voi sanoa teoreettista viitekehystä vastoin 50-luvun puolivälissä, ja on löydetty ja löydetään edelleen valtaosassa 90% aihetta käsittelevissä tutkimuksissa. Ja niin tämä löytyi myöskin vuosituhannen vaihteessa kerätystä suomalaisesta palkansaajia koskevasta aineistosta. Edellisen kerran tätä oli tutkittu 60-luvun alkupuolella Paavo Seppäsen toimesta. Ja nyt sitten tämä empiirinen havainto tässä antaa niin kuin tukea sille dual commitment -hypoteesille tai olettamukselle. Sille 50-luvun puolivälissä löydetylle havainnolle, joka soti sitä Leon Festingerin teoreettista ideaa vastaan ja tämän dissonanssiteoriaa vastaan ja vaati aika paljon tulkintaa, miksi näin on. Mutta nyt tämä sama asia voidaan ilmaista siis nyt numerologisesti siten, että meillä on täällä Pearsonin tulomomenttikorrelaatio .23. Se nyt on sosiaalitieteessä semmoinen semivahva kahden muuttujan välinen yhteys. Tilastollisesti erittäin merkitsevä lineaarinen relaatio. Ja sitten täällä on lukumäärä 1584, eli toi putoaa toi korrelaatiossa olevien havaintoyksiköiden määrä aika radikaalisti, johtuen siitä, että näissä kyselyyn osallistuvista palkansaajista tietenkään kaikki eivät kuulu ammattijärjestöön, jolloin heille ei tällaista kaksoissitoutumissidettä voi tietenkään ollakaan. Eli se selittää, tämä N-vaihtelu selittää tässä. Mutta nyt tutkija löytää sellaisen yhteyden, että löytyy tällainen selkeä kolmas muuttuja. Jääpäs vähän modifioin tätä kuvioa täällä muistuttamaan enemmän tuota, eli toi X on nyt meillä se OC täällä ja Y on UC. Ja nyt tämä korrelaatiodiagrammi on sellainen, että tämä R on .23, tilastollisesti erittäin merkitsevä lineaarinen yhteys. Me havaitaan tällainen siellä. Mutta nyt me myös, kun me aineistoon perehdytään ja tunnetaan sitä aineistoa, niin me löydetään, että meillä on kolmas muuttuja Z, joka on vastaajan ikä, joka on saman suuntaisessa yhteydessä sekä Y:hyn että X:ään. Ja nyt tämä on aika olennainen pointti, että muuttuja on saman suuntaisessa, siis saman tyyppisessä relaatiossa yhteydessä näihin alkuperäisiin XY-muuttujiin. Ja nyt täällä ei ole ikää, vaan täällä on syntymävuosi, ja kun me puhutaan syntymävuodesta, jota me ollaan kysytty, niin sehän on kääntäen ikä. Mitä isompi syntymävuotesi on, sen nuorempi olet, ja toisinpäin. Mitä pienempi on syntymävuotesi, sen vanhempi olet. Ja nyt syntymävuosi kääntäen ikä on yhteydessä samansuuntaisesti sekä organisaatiositoutumiseen että ammattijärjestösitoutumiseen. Mitä suurempi on syntymävuotesi, eli mitä nuorempi olet, sen pienempi on sitoutumisesi organisaatioon. Mutta ehkä mä nyt puhun kuitenkin iästä, koska se on se ominaisuus. Eli nuoremmat ovat heikommin sitoutuneita ammattijärjestöön kuin organisaatioon kuin vanhemmat. Korrelaatio on selvä, .35. Ja sama suuntainen yhteys vallitsee syntymävuoden ja ammattijärjestösitoutumisen välillä. Eli kun syntymävuosi kasvaa, eli vastaaja nuorenee, niin ammattijärjestösitoutuminen pienenee. Molemmat havainnot sopii sellaiseen sosiologiseen detraditionalisaatio- ja modernin yhteiskunnan individualisaatiokeskusteluun, jossa esimerkiksi joku ammattijärjestön jäsenyys ei enää riitä ehkä se, kun joskus vaikka 70-luvulla, että työntekijän pitää kuulua ammattiliittoon ja äänestää vasemmistopuolueita, vaikkapa teollisuusammateissa. Nykyinen kirjo ja tämmöinen valintamahdollisuuksien avaruus on aika paljon joustavampi ja liikkuvampi tällaisten asioiden suhteen. Tai kun nuori valmistuu ja menee työpaikkaan, niin ei sen ammattiliittoon liittyminenkään ole mikään itsestäänselvyys, vaan se pitää postmodernissa, individualisoituneessa yhteiskunnassa kyetä perustelemaan itselleen ja muille. Anthony Giddens käyttää tästä termiä detraditionalisaatio. Tietyt traditiot on olemassa, mutta ne ei omaa samalla tavalla enää niin voimakasta sitovaa otetta suhteessa yksilöihin. Ja organisaatiositoutumisen suhteen tämä iän tai syntymävuoden ja sitoutumisen välinen yhteys on aika helppo. Nuoret työntekijät ajattelee, että he voisivat tehdä uraa muuallakin. Kun ihminen vanhenee, niin se motivaatio ja halu vaihtaa työpaikkaa ja työyhteisöä. Kaikki vähän ikääntyneemmät tietää, mitä sille tapahtuu. Se tekee päässä kamalaa se pelkkä ajatuskin, että pitäisi lähteä johonkin uusiin juttuihin. Kolmekymppisenä sitä aivan mielellään saattaa hypätä mihin tahansa. No, tämä tulos iän ja organisaation sitoutumisen välissä löydetään suurin piirtein kaikissa länsimaisissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa. Mutta nyt tämä, että me havaitaan se, että tämä ikä kontra syntymävuosi on samansuuntaisesti yhteydessä. Ikä vähentää iän. Tai siis ikääntyminen lisää organisaatiositoutumista, ikääntyminen lisää ammattijärjestösitoutuneempia, vanhemmat ovat organisaationsa sitoutuneempia ja vanhemmat ovat ammattijärjestöön sitoutuneempia. Ja nyt kun me palataan takaisin katsomaan tätä korrelaatiodiagrammia, niin mitä tämä äsken esitetty tai tämä havainto tarkoittaa tuon korrelaatiodiagrammin kannalta? Se tarkoittaa sitä, että kun me nyt havaitaan tässä kahden muuttujan välistä yhteyttä, niin meillä ei ole täällä mitään muuta kuin kaksi muuttujaa, eli kaksi ominaisuutta, jota me tarkistellaan. Mutta sen lisäksi näillä jokaisella havaintoyksiköllä, joka on täällä XY-koordinaatistossa, niillä on iso joukko kaikkia muita ominaisuuksia, muun muassa tämä ikä. Ja nyt jos me saataisiin tämä ikä näkyville tänne, niin olisi hyvin todennäköistä, että täällä nurkassa löytyy iäkkäämpiä työntekijöitä. Täällä näin, missä tämä kursori nyt pyörii. Ja sen sijaan taas täällä, missä nämä pallukat on vähän harvempia, niin täällä on nuorempia työntekijöitä. Ja nyt tämä havainto, jota nyt ei paljaalla silmällä näe tästä jutusta, mutta tutkija näkee sen tästä taulukosta, että tällainen asia täällä vallitsee. Niin nyt tämä iän kytkeminen tähän kahden muuttajan väliseen korrelaatiodiagrammiin pystyy nostamaan tämän regressiosuoran nousevaksi. Koska ne iäkkäämmät on pakkautuneita tänne, joilla on sekä korkeampi organisaatiositoutuminen että korkeampi ammattijärjestösitoutuminen. Ja ne nuoret työntekijät on pakkautuneempia tänne, jossa vallitsee keskimääräisesti pienempi sitoutuminen molempiin. Ja nyt ennen kuin me lähdetään jollottelemaan ja selittelemään yhtään mitään tämän dual commitmentin löytämisestä, niin tämä on havainto, joka heittää äärimmäisen ison kysymysmerkin, että onko tämä kaikki, mitä me ollaan nyt tähän asti löydetty ja pidetty tämmöisinä kiinnostavina löydöksinä, niin pelkkää iän tuottamaa näköharhaa. Näennäisyhteyttä. Se on täysin mahdollista. Ja nyt kuitenkin tämä kvantitatiivinen analyysi on siitä erinomaisen kiitollista, että meidän ei tarvitse jäädä nyt sellaiseen ikään kuin epäselvyyteen tai spekulatiiviseen tilaan tämän asian suhteen, että no voihan se olla näin tai voihan se olla olematta tai muuta, vaan me voidaan tarkasti tutkia, kuinka paljon se ikä vaikuttaa. Eli me jatketaan tätä analyysiä tekemällä just sitä kausaalisuuden korrelatiivista rakennetta koskevia lisäkysymyksiä aineistolle, joiden kautta meillä on mahdollisuus saada selvyys siihen, että onko tämä silkka näennäisyhteys vai löytyykö täältä tämmöistä dual commitmenttia, kaksoissitoutumista. No, meillä on nyt tämä syntymävuosi tässä. Mitäs tämä nyt niinku käytännössä ihan niinku käytännöllisellä, pragmaattisella tasolla tarkoittaa tämä kausaalisuuden korrelatiivinen ja osittaiskorrelaatioteema? Millä tavalla me nyt saadaan tältä aineistolta vastaus, että onko täällä yhteyttä muuttujen välillä vai selittyykö se sillä, että nämä vanhemmat työntekijät löytyy täältä nurkasta ja nämä nuoremmat löytyy täältä? Vakioidaan ikä. Juuri näin. Eli me vakioidaan tämä ikä, mikä me ollaan nyt todettu täällä samansuuntaisesti vaikuttavan. Ja se iän vakiointi nyt esimerkiksi tarkoittaa juuri sitä, että kun meillä on kysytty syntymävuotta, niin me voidaan syntymävuoden tarkkuudella katsoa. Me voidaan ottaa näistä 1800 sellainen porukka, joka on syntynyt tiettynä vuonna, vaikka 1971, 72, 73, niin edelleen, ennen ja jälkeen sitä, ja laskea osittaiskorrelaatio, joka tarkoittaa sitä, että me lasketaan X ja Y välinen korrelaatio iän eri syntymävuoden luokissa, ja siitä osittaiskorrelaatiosta tulee sitten keskiarvo, joka putsaa, joka sanoi, niin kuin sanoit, vakioi tämän iän vaikutuksen pois. Koska silloin me tarkastellaan saman ikäisten, samana syntymävuonna syntyneiden. Me saadaan siis ikään kuin vaikkapa 40 tämmöistä taulukkoa, jossa voisi olla vaikkapa controlling for, siellä voi olla vaikka vuosiluku 1979. Ja sitten katsotaan, minkälainen korrelaatio siellä tänä tiettynä vuonna syntyneiden välillä on. Sitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Ei mitään mystistä, eikä mitään sen kummempaa, vaan että tehdään jonkin muuttujan osalta samanlaisiksi tämä vertailtava porukka. Sitä se vakiointi tarkoittaa. Jos sukupuoli vakioidaan, se kuulostaa hirvittävältä toimenpiteeltä, mutta se tarkoittaa sitä, että me tarkastellaan vain naisia tai miehiä, eikä heterogeenisesti sekä naisia ja miehiä. Kun ikä vakioidaan, me tarkastellaan ikäryhmittäin tai syntymävuosittain homogeenisesti, iän suhteen homogeenisia ryhmiä. Eikä niin kuin esimerkiksi meillä tässä, meillähän on tässä taulussa nyt kaiken ikäisiä tuolla. Mutta se osittainen korrelaatio tarkoittaa sitä, että me ositetaan se kahden alkuperäisen muuttujan välinen relaatio kolmannen muuttujan luokkiin. Ja nyt SPSS-ohjelmalla se onnistuu siten, että tänne laitetaan control variables. Kolumbian projekti Paul Lazarsfeld käytti tästä kolmannesta muuttujasta nimitystä testimuuttuja. No se on vähän sama tässä nyt tässä modernissa SPSS. Se on kontrollimuuttuja. Kontrolloidaan, tsekataan, mitä tapahtuu kahden muuttujan väliselle yhteydelle ikävakioidussa tilanteessa. Ja nyt me havaitaan, että kun meidän alkuperäinen relaatio on tulomomenttikorrelaatiolla ilmastuna piste 23, niin nyt ikävakioidussa controlling for ikä, se putoaa R.19.187, mutta siellä säilyy tilastollisesti erittäin merkitsevänä. Mutta nyt tämä erotus tämän 23 ja 19 välillä, eli tämä 0.04, tämä on nyt se iän tuottama näennäisrelaatio, mutta me havaitaan, että vaikka tämä korrelaatio kahden muuttujan välillä laskee, niin ei se häviäkään nollakorrelaatioksi. Nollakorrelaatio olisi jotain semmoista 0.04 tai 0.05 tai 0.03. Täällä säilyy korrelaatio kuitenkin tuollaisena piste 19. Ja nyt tietysti tulkinta, jonka tutkija joutuu tekemään, on se, että pikkasen sillä iällä on tätä vaikutusta tähän alkuperäiseen muuttujaan. Se tuottaa täällä tämän verran, ei kovasti, hyvin vähän. Ja se alkuperäisten muuttujen välinen yhteys säilyy. Ja nyt tänne controlling variables-listalle voidaan mättää vaikka kuinka paljon muuttujia. Tänne voidaan iän lisäksi lisätä vaikkapa sukupuoli, ammatillinen koulutustaso, sosioekonominen asema organisaatiossa, työsuhteen määräaikaisuus kontra vakituisuus, ihan mitä tahansa. Ja niinhän mä olen tehnytkin. Mä olen mättänyt tänne valtavan joukon edeltäviä, mahdollisia, kolmansia muuttujia, mutta tälle korrelaatiolle ei tapahdu mitään, se pysyy jököttää tässä piste 19 kulmalla. Vaikka tänne lisäisi kuinka paljon muuttujia, niin tämä yhteys, kahden muuttujan yhteys, ei uppoa tästä yhtään mihinkään. Ole hyvä. On. Joo, no semmoista tarkastelua voi toki tehdä vielä, että katsoo, että onko, sanotaan vaikka näin, että jos organisaation sitoutumisessa on erilaisia aspekteja, elementtejä, niin voi tutkailla sitä, että onko ikäys johonkin tiettyyn juttuun, vaikkapa just siihen, mistä puhutaan tämmöisenä niin kuin jatkumon näkemiseen, että sä voit nähdä itsesi tulevaisuudessa, vaikka eläkeikään asti siellä. Se on varmaan helpompaa 50-vuotiaalle kuin 30-vuotiaalle nähdä itsensä siellä. Toki näinkin voi tehdä. Eikä se tätä perusasetelmaa niin kuin muuta. Se on ehkä sellaista nyanssilisää, vähän mausteita, mutta tämä peruslogiikka on nimenomaan juuri sitten tässä, että tarkastellaan sitä, että kuinka paljon se ikä sitten ikään kuin vaikuttaa tähän. Ja nyt me saadaan ihan tämmöinen kvantitatiivinen suure. Me voidaan spekulaation sijasta sanoa, että tämän verran siellä on tätä iän vaikutusta, mutta tämän 0.19 alle tämä korrelaatio ei laske, vaikka me mätetään sinne mitä tahansa muuttujia. Eli tämän verran siellä on sitä todellista relaatiota, todellista yhteyttä. No joo. Täällä on nyt selitetty tämä sama, jonka mä oon nyt tässä jo käynyt läpi, niin en lähde tätä juttua. Tämä on nyt teille muistiinpanona sitten. Eli me tehtiin tämä osittaiskorrelaatio. Ja sosiologian perustaja isä David Emil Durkheim kirjoittaa tästä asiasta sosiologian metodisäännöissä. Hieman koukeroisesti ehkä asian ilmaisee, mutta tarkoittaa juuri tätä samaa tematiikkaa. Sivulla 132-133 löytyy tällainen sitaatti. On vain yksi tapa osoittaa, että ilmiö on toisen syy, nimittäin vertailemalla tapauksia, joissa ne ovat samanaikaisesti läsnä tai poissa, jotta nähtäisiin, osoittavatko niiden olosuhteiden eri yhdistelmissä esiintyvät vaihtelut toisen riippuvan toisesta. Kahden ilmiön arvojen vastaavuus, olettaen, että se esiintyy riittävän useissa ja vaihtelevissa tapauksissa, on todiste niiden keskinäisestä suhteesta. Durkheim sanoi oikeastaan nyt tämän idean juuri tässä Controlling for Variables, että kun me tarkastellaan kahden muuttujan välistä yhteyttä erilaisten kolmansien muuttujen, kuten syntymävuoden eri ryhmissä tai sukupuolen mies, nais tai sosioekonominen aseman eri ryhmissä, ylempi toimihenkilö, alempi työntekijä, kun se löytyy ja säilyy kaikissa näissä vaihtelevissa tapauksissa, niin se on todiste niiden keskinäisestä suhteesta, eli tässä tapauksessa siitä, että tällainen dual commitment, kaksoissitoutumisilmiö löytyy vielä jälkiteollisen yhteiskunnan palkansaajien keskuudesta. Ja sitä ei mikään kolmas tekijä selitä pois. Kohta me lähdetään sitten pikkuhiljaa tässä on nyt siis tästä osittaiskorrelaatiosta vielä juuri sitä, että miten se on käyttökelpoinen tapa suorittaa tätä vakiointia. Ja teknisesti tämä siis tarkoittaa sitä, että alkuperäisten muuttujen korrelaatio lasketaan jokaisen vakioitavan, eli kontrolli- eli testimuuttujan luokissa, kuten missä tässä syntymävuodet. Ja näistä korrelaatiokertoimista lasketaan keskiarvo. Tästä ei näy sitä, että miten se vaihtelee näissä eri kolmansien tekijöiden luokissa, vaan se tuottaa sitten ikään kuin tämän jutun, että säilyykö se. Ja perustaltaan lähtökohtaisesti voisi sanoa, että kun me lähdetään tällaista osittaiskorrelaatiota käyttämään ja tekemään, niin meillä on ikään kuin todellisuuden mahdollisuuksien piirissä kaksi tällaista, niin kuin voisi sanoa, pingotettua ääritapausta, eli se, että se kolmannen muuttujan vakiointi ei vaikuta, tai sitten se sammuttaa sen alkuperäisen yhteyden esimerkiksi. Tässä tapauksessa me nähtiin, että siellä pientä vaikutusta oli, mutta ei sammuttavaa vaikutusta, siellä edelleen säilyy tällainen selkeästi havaittava, tilastollisesti erittäin merkitsevä korrelaatio. No nyt sitten, tämä oli nyt introductionia tälle varsinaiselle ensimmäiselle selittävälle analyysimenetelmälle, eli lineaariselle regressioanalyysille. Mä oon nyt vähän ottanut tällaisen oikeuden vähän yksinkertaistaa asioita ja kertoa niistä sille, että joku oikein kova tilastotieteilijä saattaisi hermostua, että ei se nyt ihan tarkkaan ottaen ihan noin mene. Mä tiedän, että ei menekään, mutta niillä asioilla on semmoinen, niin kuin voisi sanoa, substantiaalinen yhteys. Eli nyt jos me ajatellaan tätä lineaarista regressioanalyysiä, jota mä lähden kohta esittelemään, joka on tällainen selkeä ilmiön selittämisen monimuuttuja menetelmien cornerstone, kulmakivi, menetelmä, johon te takuu varmasti törmäätte kvantitatiivisissa väitöskirjoissa ja raporteissa, niin siellä oikeastaan voisi sanoa, että tämä osittaiskorrelaation idea näkyy tässä lineaarisessa regressioanalyysissä siten, että kun meillä on täällä useampia muuttujia, täällä on niin kuin X1-stä XN:ään. Niin nyt kun me lähdetään katsomaan tämän X1:n vaikutusyhteyttä Y:hyn, niin nämä muut muuttujat, mallissa olevat muuttujat, vakioidaan. Eli me tietyllä tavalla saadaan osittaiskorrelaatio X1 ja Y:n relaatiosta, kun mallissa olevat muut muuttujat on vakioitu. Tässä menetelmässä tästä ei käytetä nimitystä osittaiskorrelaatio, vaan se on beta-kerroin. Tai oikeammin vielä, me käytetään standardisoitua beta-kerrointa, mikä tarkoittaa sitä, että nämä muuttujien vaihtelut, jotka voi olla mitä tahansa, vaikka 1,5, 0,7, 0,1, niin ne on standardisoitu. Ja nyt tämä beta-kerroin täällä kertoo, että X1:n yhteys Y:hyn on tällainen, vaikkapa 0,10, kun muut muuttujat on vakioitu. Ja sitten kun me tarkastellaan X2:n yhteyttä Y:hyn, me saadaan X2:lle beta-kerroin tilanteessa, jossa nämä muut mallissa olevat muuttujat on ikään kuin kontrollimuuttujina, ne on vakioitu. Ja me saadaan ikään kuin osittaiskorrelaatio, eli X2:n beta-kerroin, joka kertoo sen, että millainen vaikutusyhteys X2:lla on Y:hyn, kun mallissa olevat muut muuttujat on vakioitu. Ja tämä osittaiskorrelaation idea on se, joka tietyllä tavalla on sisään rakennettu tähän lineaariseen regressioanalyysiin, lineaariseen regressiomalliin. Eli LRA on se lyhenne, jota tästä linear regression analysis käytetään. Ja nyt mä lähden esittelemään vähän sitä menetelmää, mutta tämä osittaiskorrelaatiosta esitetty juttu toivottavasti avaa teille sen näkymän, että mistä tässä menetelmässä on niin kuin kyse. Tämä on se idea, joka tähän menetelmään on upotettu. Ja silloin, kun me saadaan niitä beta-kertoimia, niin silloin me saadaan sellaisia yhteyksiä, joissa nämä muut tekijät ei ole tuottamassa sitä, vaan se on vaan niin kuin raaka X1:n vaikutus tähän Y. Raaka X2:n vaikutus, X3:n, kun muut mallissa olevat muuttujat on fiksattu paikoilleen, vakioitu, niin se ei tapahdu mitään, vaan tarkastellaan niitä muuttujen, aina yhden muuttujan yhteyttä tähän selitettävään. Tässä regressioanalyysissä pyritään selittämään yhden riippuvan muuttujan vaihtelua muiden riippumattomien muuttujen avulla. Eli tästä Y-muuttujasta käytetään nimitystä riippuva muuttuja. Se riippuu näistä X-muuttujista, jotka ovat riippumattomia. Ja tässä regressioanalyysissä tutkija uskoo tai olettaa tai lähtee siitä ajatuksesta, että nämä Y on seurausta näistä X-muuttujista. Ja nythän tämmöinen kvantitatiivinen analyysi on lähtökohdiltaan sillä tavoin teoriavetosta ja konfirmatorista, että totta kai se teoreettinen viitekehys toimii niin kuin lähtökohtana sille, että mitä me ajatellaan, millä tavalla me lähdetään tätä ilmiötä mallintamaan. Minkälaiset, koska se antaa meille niitä muuttujia, sitä variable language, muuttujakieltä, niitä muuttujia, jotka tämän ilmiön kannalta on olennaisia. Se on lähtökohta. Mutta toki ihan yhtä tärkeä ja mitään kehitystähän ei koskaan tapahtuisi, jos ei myöskin se empiirinen aineisto ja se tutkijan perehtyneisyys siihen käytettävissä olevaan aineistoon tuottaisi myöskin sitä mahdollisuutta, että esimerkiksi tämä X2 on noussut sieltä aineiston yhteydestä. Me havaitaan, että X2 on voimakkaasti yhteydessä Y:hyn. Teoreettinen viitekehys ei niin hirveästi puhu tästä, mutta me nostetaan se tänne malliin mukaan sen takia, että se esimerkiksi korreloi voimakkaasti Y:n kanssa. Linear regressioanalyysi voi paljastaakin, että se oli silkka näennäisyhteys, mutta on järkevää nostaa se tähän malliin mukaan, koska aikaisempi muuttujen välistä yhteyttä havainnoiva analyysitaso on paljastanut, että tämä on voimakkaasti tilastollisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä tähän Y. Vaikka meidän viitekehys ei välttämättä puhuisi siitä mitään. Mä nyt otin tämän sen takia esille, että ei se kvantitatiivinen analyysi ole pelkästään nyt sitä, että me ikään kuin laput silmillä mennään vaan siihen, että kun teoreettinen viitekehys ja aikaisempi tutkimus tuo tällaisia, niin me lähdetään toteuttamaan sitten samantyyppinen juttu. Totta kai sen aineistoon perehtyminen ja se yhteyksiä havainnoivan tason löydökset, ne pitäisi aina sitten näkyä myöskin täällä selittävässä analyysissä, siinä rakentelussa, kun me sitten mallia lähdetään rakentelemaan. 1960-luvun alussa tämä menetelmä rantautui sosiaalitieteisiin. Amerikkalainen sosiologi Hubert Blalock käytti tätä ensimmäisen kerran vuonna 1961, tai oikeastaan niin kuin esitteli tätä causal inferences in non-experimental research. Ja siellä Blalock käyttää tällaista niin kuin termiä näistä regressiokertoimista, eli beta-kertoimista, että ne on niin kuin tieteellisiä invariansseja, säännönmukaisuuksia. Ja tällä tämä Blalock tarkoittaa sitä, että kun ne korrelaatioyhteydet voi olla semmoisia satunnaisia näennäisyhteyksiä, niin silloin jos nämä muuttujen väliset yhteydet säilyy tässä regressiomyllyssä, niin siellä on jotain pysyvämpää, jotain vähän stabiilimpaa yhteyttä niiden muuttujen välillä, kuin vain joku tilastollinen yhteys, joka saattaa osoittautua näennäisyhteydeksi. Tieteellisiä säännönmukaisuuksia. Tämä on yhteiskunta- ja ihmistieteiden parissa keskuudessa tietynlainen monimuuttujien kulmakivi. Semmoinen perusmenetelmä ja perusidea, joka on aika yksinkertainen, mutta voisi nyt sanoa kuitenkin, että noin tuommoisena analyysimenetelmänä sillä tavoin esimerkiksi ollut tietokonekapasiteettiin nähden vaativa, että sellainen käyttö, mitä meillä nyt onnistuu ihan helposti, niin ei ole ollut kuin pari vuosikymmentä mahdollista. Kyllä sieltä helposti semmoinen joku miljardilaskutoimitusta tehdään, vaikka se tapahtuu ihan muutaman nanosekunnin aikana. No tämän regressioanalyysin niin etu siihen, että me lähdettäisiin myllyttämään tällaista aineistoa tämmöisillä osittaiskorrelaatioketjuilla on siinä, että siellä me voidaan usean muuttujien yhteyksiä tarkastella yhdellä istunnolla. Jos me lähdettäisiin osittaiskorrelaatiokertoimiin, niin meidän pitäisi aina vaihdella täällä näitä muuttujia, kontrollimuuttujia, kombinaatiota, mikä täällä on se, kun me saataisiin aina sen X-vaikutus yhteys Y:hyn. Aina se kontrolli, testimuuttuja, kombinaatio aina pitäisi muuttaa joka kerta erilaiseksi. Tässä mallissa muuttujat vaan asetetaan tänne, me valitaan siellä se Y-muuttuja ja sitten me otetaan X-muuttujat. Ja kun me käytetään vaikka pakottavaa regressioanalyysiä, niin jokaiselle muuttujalle tulee kerroin, beta-kerroin. Ja me saadaan malli, joka kertoo, että miten nämä muuttujat ovat yhteydessä. Perusperiaate on hyvin yksinkertainen. Beta-kertoimet voivat itseisarvoltaan vaihdella nollan ja ykkösen välillä. Mitä isompi beta-kerroin on, sitä voimakkaammin tämä X-muuttuja vaikuttaa Y-muuttujaan. Mitä lähempänä nollaa se on, niin sitä heikompi tämä vaikutusyhteys on. Mutta beta-kertoimet tuollaisessa normaali tutkimuksessa ovat aika pieniä. Eli 0,1, 0,2 beta-kerroin on jo aika iso ja selkeä beta-kerroin. Ja harvoin nähdään beta-kertoimia, jotka on vaikkapa yli 0,4, koska siellä on sitten kerta kaikkiaan kaikki muu vaikutus putsattu pois ja jää ainoastaan sen muuttujan niin kuin se selvä vaikutusyhteys tähän Y-muuttujaan. Lineaarisessa regressiossa mallinnetaan tilannetta, jossa tämä Y-muuttuja katsotaan niin kuin riippuvan olevan vaikutusta jostakin X-muuttujista. Ja sitten tällaisia regressioanalyysin perusolettamuksia on perustaltaan 3. Muuttujat on kvantitatiivisia, riippuvuudet ovat lineaarisia, vaikutukset ovat yhteenlaskettavia eli additiivisia. No, kvantitatiivisuushan toteutuu siten, että mikä tahansa muuttuja, mikä meillä täällä on, saa numeraalisen ilmauksen. Riippuvuudet ovat lineaarisia, asettaa aika voimakkaan, eli juuri sellaisen, että jos täällä onkin joku sellainen muuttuja, jossa X1 esimerkiksi yhteys ei ole sillä tavoin lineaarinen, mitä sitä, vaan on esimerkiksi sellainen, että X1 keskellä olevilla arvoilla Y on kaikkein korkeimmillaan, tai täällä lähempänä maksimia, niin tämä lineaarinen mallinnus niin kuin nollaa tämän ei-lineaarisen yhteyden. Eli tarkoittaa sitä, että täällä joskus saattaa olla voimakkaitakin ei-lineaarisia yhteyksiä, jotka näyttää 0 beta-kertoimilla. Ja tämä on hyvä muistaa tämän mallin yhteydessä. Tämän perusoletus perustuu tähän lineaarisuuteen, mitä sitä relaatio. Eli tarkoittaa silloin sitä, että nämä X-muuttujatkin tulisi olla lineaarisia ja tulisi olla sellaisia, että sieltä löytyy tämmöinen mitä sitä relaatio. Sen lisäksi tänne voi laittaa myöskin dikotomisia muuttuja. Esimerkiksi vaikkapa X2 voisi hyvinkin olla vaikkapa sukupuoli, jossa vaikka miehet saa arvon 1 ja naiset saa arvon 2. Tai toisinpäin. Mutta tässä on nyt näin. Dikotominen muuttuja, jossa ei minkäänlaista lineaarisuutta ole, mutta kuitenkin soveltuu tähän malliin. Ja soveltuu sen takia, että jos me saadaan positiivinen, etumerkiltään positiivinen beta-kerroin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kun me menemme miesten ryhmästä ryhmään naiset, 1:stä 2:een, niin tapahtuu liikettä tähän suuntaan. Ja jos se on miinusmerkkinen beta-kerroin, niin silloin me menemme naisista miehiin, niin tapahtuu liikkumista tänne päin. Eli silloin miehet ovat esimerkiksi organisaation sitoutuneempia kuin naiset. Eli me onnistutaan binäärisen muuttujan betan etukertoimen perusteella tulkitsemaan tämä muuttujen välinen sisältö. Tähän siis soveltuu. Y:n täytyy ehdottomasti olla tällainen esimerkiksi summamuuttuja tai joku 0:sta 10:iin oleva tai 1:stä 5:een oleva jatkuva muuttuja, joka on niin kuin tämmöinen jatkuva lineaari. X-muuttujat ovat joko lineaarisia rakenteeltaan tai binäärisiä. Ja nyt tätä binäärilogiikkaa voi myös siten, ja näkee aina välillä regressioanalyysin yhteydessä käytettävän, niin kutsuttuja dummy-muuttujia. Dammi hän tarkoittaa tyhmää. Nyt jos me olemme siviilisääty, sitä kysytään tilastokeskuksen jutuissa usein sitä, että oletko naimisissa, avioliitossa, avoliitossa, naimaton, eronnut, leski. Ne on ne kategoriat, mitä virallisissa lomakkeissa usein kysytään. No tästähän ei millään ilveellä saa mitään kivaa jatkumoa. Mutta tämmöisen dammimuuttujanhan tästä voi rakentaa esimerkiksi siten, että ei ole parisuhteessa, on parisuhteessa. Tämmöinen dammimuuttuja 0,1. Naimaton, eronnut, leski, avioliitossa, avoliitossa. Silloin me voidaan tutkia sitä, että onko parisuhteessa elämisellä vaikutusta johonkin asiaan, mistä me ollaan kiinnostuneita. Ja se soveltuu tähän meidän malliimme silloin. Tällaisia rakennellaan näissä lineaarisissa regressiomalleissa. Kohta me lähdetään tauolle, mutta ennen kuin mennään siihen esimerkkiin, niin mä vielä otan. Sitten tämä additiivisuus näkyy siten, että kun nämä muuttujen vaikutukset on yhteen laskettavissa, niin me saadaan tällainen R toiseen, eli selitysaste, R square tai adjusted R square, joka tarkoittaa sitä, että me saadaan ihan selkeä prosenttiluku sille, että kuinka paljon nämä selittäjät selittää tämän Y:n vaihtelusta. Prosenttiluku. Siirtämällä tämän R toiseen testisuureen arvon pilkkua 2 pykälää oikealle, saadaan prosenttiluku, joka voi olla vaikkapa 32%. Silloin se tarkoittaa sitä, että nämä mallissa olevat muuttujat selittää 32% tämän Y-ilmiön varianssista eli vaihtelusta. Ja 68% jää sitten selittämättä. Mutta näin se vaan on. Yhteiskuntatieteissä, ihmistieteissä sellainen optimaalisen hyvä, siis todella hyvä malli, on usein 30-40% välissä. Jos te saatte joskus käsinne tutkimuksen, jossa on tehty lineaarinen regressiomalli ja mallin selitysaste on vaikkapa yli 50%, niin te voitte olla heti varma yhdestä asiasta. Eli sellaisesta, että täällä on joku muuttuja, joka on hyvin samankaltainen sisällöllisesti tämän selitettävän muuttujan kanssa. Tyyliin. Tutkimme organisaatiositoutumista, mutta rakensimme muuttujan myöskin työhön sitoutumisesta. Tämä onkin palkansaajille kauhean selkeä juttu. Että ja silloin se selittää tätä. No, silloin me saadaan tämmöinen typerä tautologinen kehä, joka ei oikeastaan selitä yhtään mitään. Eli näiden muuttujien tulee olla sisällöllisesti selkeästi tästä selitettävästä ilmiöstä eroavia, jotta tässä meidän mallissa on jotain järkeä. Melkein aina mä poistan varmistimen, kun mä näen oikein ison selitysasteen. On varma siitä, että täällä on joku muuttuja, joka on ihan analoginen sisällöllisesti tämän selitettävän ilmiön kanssa. Ja useimmiten niin paljastuu. Näille, että onko se paljon, niin nämä on niitä kysymyksiä, että kuinka paljon on tarinoissa kysytää, kuinka painava on painava, johon ei voi antaa oikein semmoista selkeää yksilitteistä vastausta. Oikeastaan tämä on asia, joka ikään kuin, johon sosiaalistuu, niin ikään kuin tiedeyhteisön jäsenenä siten, että kun te luette tutkimuksia, kun te teette niitä itse, niin te ikään kuin opitte arvioimaan sitä, että onko tämä malli nyt hyvä vai huono vai jotain sillä välillä. No, taloustiede, joka keskittyy ekonometriassaan hirveän pitkälle mittaamiseen ja siinä, missä sosiologit, opiskelijat haaveilee olevansa taiteilijoita, niin taloustieteilijät haaveilee olevansa fyysikkoja ja tekevänsä erittäin tarkkaa mittausta. Ja jossakin tämmöisissä kuluttajan käyttäytymistä tarkastelevissa malleissa esimerkiksi 5% selitysaste on niin ihan hyvä. Et malli selittää 5%. Ja mä tarkoitan just tällä nyt sitä, että nämä on tieteenala spesifejä ja tiedeyhteisön tietynlaisia omaksumia tapoja. Tokihan meidän on myönnettävä silloin se esimerkiksi tässä tapauksessa, että vaikka me saadaan hyvä malli, joka selittää 32%, niin valtavan paljon jää selittämättä tämän ilmiön vaihtelusta. Suurin osa. Tehdään silleen, että pidetään nyt toi tauko. parikymmentä minsaa tuossa noin varttia vaille jatketaan. Sitten mä esitän teille pienen esimerkin tästä lineaarista regressioanalyysistä. Sitten mennään kaksisuuntaiseen varianssianalyysiin jo eteenpäin. Jees.
No joo, jos me sitten taas pikkuhiljaa ruvetaan jatkamaan. Ja näissä harjoitteluryhmissä sitten se ensimmäisen viikon harjoitus on tämä lineaarinen regressioanalyysi. Ja siellä me harjoitellaan tätä sitten SPSS-ohjelmalla tekemään. Tämä slaidi, mikä täällä on nyt näkyvissä, on aika tärkeä. Tässä on monta tärkeää juttua. Eli just se, että eli tämä selitysosuus, joka vaihtelee nollan ja R toiseen luku, joka vaihtelee nollan ja yhden välillä. Ja todellakin siirtämällä tämän luvun pilkkua kaksi kertaa oikealle saadaan prosenttiluku. SPSS-ohjelma ilmoittaa 2 R toiseen ja adjusted, ja se adjusted eli korjattu, joka nyt on usein hyvin samanlainen, mutta kuitenkin se on se, jota kannattaa sitten käyttää. Ja tämä standardisoidut beta-kertoimet on siinä mielessä olennaisempia ja tärkeämpiä kuin ne betat, johtuen siitä, että siinä nämä X-muuttujen selittäjien vaihteluväli on standardisoitu, ja sitten saadaan ikään kuin tämä yksittäisten muuttujen suhteellinen yhteys tähän Y-hyn, eli se voimakkuus selville paremmin, koska nythän jos meillä on sellainen muuttuja, jossa vaihteluväli on 0-10, niin yhden yksikön muutos on pienempi kuin esimerkiksi 1-5. Mutta tämä standardisaatio tarkoittaa sitä, että nämä muuttujat yhteismitoitetaan samalle vaihteluvälille, ja sitten katsotaan niin yhden hajontayksikön muutos täällä, kuinka paljon se vaikuttaa tähän selitettävään muuttujaan Y. Perustaltaan voisi sanoa, että tätä regressioanalyysiä voi käyttää, niin kuin, tai siellä on kaksi tällaista valittavana, kaksi vaihtoehtoa. Tämä enter-pakottava menetelmä tarkoittaa sitä, että kaikki muuttujat, mitkä me ollaan otettu tänne malliin, saavat beta-kertoimen, tulevat mukaan tähän malliin. On niillä pieni tai iso selitysaste tai mitä tahansa, on lähellä nollaa tai suuri, niin kaikki ovat mukana. Toinen käyttökelpoinen tapa on tehdä tämmöinen askeltava, stepwise-menetelmällä, joka perustuu siihen, että näistä esimerkiksi 15 muuttujasta poimitaan ne voimakkaimmin, selkeimmin tähän Y:hyn vaikuttavat. Esimerkiksi 4 tai 5 tekijää. Tämä askeltava hierarkkinen menetelmä verrattuna tähän pakottavaan enter-menetelmään ikään kuin mallintaa nämä ja poimii ne muuttujat, joilla on niin kuin voimakkaimmat vaikutukset tähän Y:hyn. Ja tämä mallin rakennus perustuu siihen, että se lisää askeltavasti tähän malliin muuttuja ja lopettaa siihen, kun tämän seuraavan lisättävän X-muuttujan merkitsevyys putoaa tilastollisen melkein merkitsevyyden, eli sen 0.05 yläpuolelle. Se katkaisee siihen sen mallin rakentaa. Perusteltaan tämän pakottavan ja stepwise-menetelmän ero SPSS-ympäristössä on vaan se, että kohdassa metod valitaan enterin sijasta vaikka stepwise. Se ei ole mitään muuta. Mutta se logiikka on silloin vähän erilainen. Ja on ehkä syytä nyt tässä, kun ollaan syventävällä jaksolla, niin myöskin miettiä sitä, että mikä se logiikan ero on. Eli tässä askeltavassa nimenomaan halutaan puristaa ne muuttujat, jotka nimenomaan vaikuttaa tähän Y:hyn. Pakottava menetelmä mallintaa tilannetta, jossa me saadaan myöskin se, että no okei, ei tällä X2 olekaan, että tämä on hyvin lähellä nollaa tämä standardisoitu beta-kerroin. Ei täällä ole vaikutusta. Mutta tämä jälkimmäinen juttu perustuu myöskin siihen niin kuin vähän tällaisen filosofis-metodologisesti, että on yhtä kiinnostavaa tietyllä tavalla kuitenkin se, että jollakin muuttujalla ei ole vaikutusta kuin se, että jollakin muuttujalla on. Se, että sukupuolella ei ole vaikutusta johonkin selitettävään ilmiöön, on ihan yhtä kiinnostava tutkimustulos kuin se, että sukupuolella on suurta vaikutusta. Miehet ja naiset eroavat voimakkaasti. Niin kuin tutkimuksellisesti, substantiaalisesti, nämä on tasa-arvoisia tilanteita. Mutta tässä stepwise-menetelmässä nimenomaan halutaan poimia, tiivistää tämä selittäjä, muuttuja joukko niihin tekijöihin, jotka voimakkaasti, jotka selkeästi ennustaa yhdessä tapahtuvaa vaihtuvaa aineistoa. Se on niin kuin tämä tämmöinen ajatusmaailmallinen ero tämän enterin ja stepwisein, tai tämän hierarkkisen mallintamisen välillä. Ja silloin tietysti riippuen ikään kuin tutkimuksen tarkoitusperistä ja riippuen siitä, mitä me haetaan, niin on tarkoituksenmukaista joko käyttää enteriä tai sitten tiivistää näin. Jos me halutaan aineistosta, isosta aineistosta, saada nimenomaan ne yhyn vaikuttavat tekijät ja jättää ikään kuin muut katveeseen, niin me valitaan tämä hierarkkinen, askeltava menetelmä. Joo, ole hyvä. No, ei oikeastaan, koska osittaiskorrelaation käyttö siis silloin oikeasti tämmöisessä, kun meillä on paljon muuttui, niin on niin aikaanvietä ja hidasta, että tämä jomman kumman keinon valitseminen on tavallaan nyt sitten kuitenkin se, että kun se käy ihan nappia painamalla siellä, niin mä otin oikeastaan nyt on osittaiskorrelaatio just sen takia, että se on se idea, kun sen ymmärtää, niin tajuaa, mistä tässä regressioanalyysissä on niin kuin kyse, just siinä, että standardisoidaan nämä, tai vakioidaan nämä muut muuttujat ja katsotaan, mikä se vaikutus on, mutta käytännössä sen niin kuin läpivieminen jollakin isolla aineistolla on just se juttu, mitä vaikka, kun mä joskus ottanut sen esimerkiksi, että 70-luvulla faktorianalyysin tekeminen, kun se tehtiin käsipelillä, se, mikä nyt kestää puoli minuuttia, niin se kesti 3 kuukautta. Niin sama juttu on se, että se osittaiskorrelaation käyttö, niin se vie hirveästi aikaa. Tässä se on vaan klik-klik. Mutta tärkeintä on se, että tutkija niin kuin perustellusti tietää, miksi hän tekee, mitä hän tekee. Ja totta kai, kun te teette, niin tehän voitte kokeilla kumpaakin. Te voitte katsoa pakottavaa, te voitte katsoa askeltavaa, jolloin se poimii ne jutut siellä. Mutta tämä lähtökohtaisesti tämä ajatus siitä, että me keskityttäisiin vain niihin muuttujiin, joilla on vaikka tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutusyhteys y:hyn, niin okei, se on ihan hyvä, ei siinä ole tavallaan mitään moitittavaa, mutta kun me tehdään yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, niin mehän ollaan kiinnostuneista niin kuin asioiden välisistä, ilmiöiden välisistä yhteyksistä ja suhteista, kvalitatiivisista yhteyksistä. Ja silloin meille on ihan oikeasti yhtä kiinnostavaa se, että jollakin muuttujalla ei ole yhteyttä selitettävään ilmiöön, ja jollakin on. Ja nyt esimerkiksi tämä, mitä enemmän meillä on täällä voimakkaasti, siis selkeästi nollasta poikkeavalla beta-kertoimella eroavia muuttuja, jotka on yhteydessä tähän, niin ainahan se selitysaste nousee. Ja senkin takia tästä selitysasteista puhuminen on vähän tällainen, niin kuin, miten nyt sanoisi, siis silleen, että on niin helppo sanoa, että 32 on parempi kuin 25, se on niin kuin parempi malli. Mutta toisaalta sellainen malli, jossa se on paljon muuttui, jotka ei ole yhteydessä y:hyn, on ihan yhtä kiinnostava. On substantiaalisesti ihan yhtä kiinnostavaa saada selville, että hei, tällä muuttujalla ei ole vaikutusta vaikka eettiseen kuluttamiseen, vaikka me ensin niin ajateltiin. Se on ihan yhtä kiinnostava tutkimustulos kuin se, että se vaikuttaa voimakkaasti. Sitten vielä yksi juttu. Nyt kun me saadaan sitten nämä standardisoidut beta-kertoimet, ja sitten siellä on sarake, jossa lukee SIG, eli significance, eli tilastollinen merkitsevyys. Monimuuttujamenetelmissä, kuten tässä lineaarisessa regressioanalyysissä, yksittäisen muuttujan p-arvo, eli se tilastollinen merkitsevyys, tarkoittaa sitä, että poikkeaako tämä beta-kerroin tai standardisoitunut beta-kerroin tilastollisesti merkitsevästi nollasta, eli tilanteesta, jossa tällä muuttujalla ei ole vaikutusyhteyttä. Tämä on sen tilastotesti suureen sisältö. Poikkeaako se tilastollisesti merkitsevästi nollasta, eli tilanteesta, jossa muuttujalla ei ole yhteyttä? No, nämä harjoitukset on ihan fundamentaalinen ja tärkeä osa tätä, koska siellä me sitten tehdään ihan, niin kuin voisi sanoa, alusta pitäen tällainen esimerkki ja kokeillaan. Ja meillä on ollut nyt muutaman viime vuoden aikana
Yksi väitöskirjan tekijä aina tämän lineaarisen regressioanalyysin jälkeen tehnyt sen, kun me ollaan se tehty, niin tämmöisen pienen niin kutsutun polkuanalyysin sillä samalla aineistolla. Ja se todennäköisesti toteutuu tänäkin keväänä. Eli Rantalan Eero näyttää sitten semmoisella Amos-ohjelmalla sellaista juttua tässä meidän esimerkissä, joka meillä nyt on ollut, että me ensin saadaan siellä sellainen yhteys, että tällä muuttujalla on vaikutusta, mutta tuolla yhdellä muuttujalla ei ole. Ja sitten tämä polkuanalyysissä lähdetään sitä, että tämä toinen muuttuja valitaan tämmöiseksi moderaattoriksi, niin kuin välittäjämuuttujaksi, jossa vaikutusyhteys rakentuukin vähän monimutkaisemmalla tavalla. Ja se on vaan teille sitten sellaisena ikään kuin herätteenä myöskin sille, että kun te teette vaikka gradua, niin te voitte, kun te perehdytte, niitä ei kannata liian pitkälle lähteä tämmöisissä yleisharjoituksissa tekemään, mutta silloin kun teillä on oma genuiini kiinnostuksen kohde vaikka gradussa ja te pohditte jotakin, siellä on ne tietyt keskeiset avainmuuttujat, niin niiden avainmuuttujien välisiä yhteyksiä kannattaa tarkastella aika monipuolisella tavalla. Eli saada tavallaan puristettua siitä mallista ja aineistosta niin kuin mehut irti. Ja se polkuanalyysin käyttö tämän lineaarisen regressioanalyysin jälkeen on sillä tavoin ihan niin kuin voisi sanoa ajatuksellisesti ja ihan jo niin kuin ilmiöiden välisten relaatioiden ja yhteyden selvittämisen kannalta hyvä ja olennainen niin kuin tapa. Kohta jatketaan, mutta mä näytän yhden pienen esimerkin regression analyysin käytöstä. Eli täällä on nyt regressioanalyysi, lineaarinen regressioanalyysi, organisaatiositoutumista tai sitoutumista organisaatioon ennustavat tekijät. Usein poikkileikkausaineistossa, vaikka ennustaminenhan on niin kuin tieteellisesti erittäin vaativaa ja vaikeaa, niin tämä ennustaminen tässä tarkoittaa aineistolla ennustamista. Mitkä tekijät aineistolla ennustaa Y:ssä, eli selitettävässä muuttujassa tapahtuvaa vaihtelua? Ja mä olen ottanut tämän nyt vaan esimerkiksi sille, että kun me tehdään siellä SPSS-ohjelmalla, niin siellähän tämä tulostus tapahtuu useamman niin kuin ikään kuin tällaisen output-taulukoinnin kautta, ja silloin esimerkiksi, jos te teette vaikka gradu, niin ei kannata ottaa suoraan niitä SPSS-tulostuksia, vaan editoida taulukoksi, johon saa mahtumaan sen kaiken informaation. Esimerkiksi tässä on nyt muuttujat, standardisoituneet beta-kertoimet, sitten nämä tähdet kuvaa täällä näitä tilastollisia merkitsevyystasoja, ja sitten täällä on mallin selitysäste R toiseen, sitten täällä on tämä F-arvo, no sille ei ole suurta merkitystä tässä, mutta tuo selitysaste, joka kertoo, että malli selittää tilastollisesti erittäin merkitsevästi, selittää organisaatiositoutumisesta 39% sen siitä summamuuttujasta, jonka mä näytin teille ihan luennon alussa, joka oli vähän vasemmalle vinoja ja semmoinen. Sen muuttujan vaihtelusta minimin maksimin välillä nämä tekijät aineistolla ennustaa. Ja kaikkein korkeimman standardisoidun beta-kertoimin tämä lohi tarkoittaa täällä, tämä on tätä kvanttiargonia, tämä tarkoittaa low high. Eli tämä on tapa standardisoida joku juttu, sanotaan esimerkiksi näin, että meillä voi olla vaikutusmahdollisuudet työhön matalat korkeat. Minimi maksimi on toinen tapa, mutta tämä low high, matala korkea on tämmöinen tapa, jota kvantti presentaatiossa esitystavassa paljon käytetään. Ikä on näistä muuttujista sosiodemograafinen taustamuutto, joka voimakkaimmin vaikuttaa tähän selitettävään muuttujaan organisaation sitoutumiseen. Ja sitten me huomataan, että ammatillinen koulutustaso vaikuttaakin, siellä on negatiivinen beta-kerroin, ei kauhean korkea, no aika ihan tilastollisesti erittäin merkitsevä, niin kuin mä totesin, että nämä betat ei koskaan hirveän korkeita ole, johtuen siitä, että siellä on kaikki muu vaikutus, se on tiivistetty puhtaaksi kahden muuttujan relaatioksi. Mitä korkeampi on koulutustaso, ammatillinen koulutustaso, sen matalampi sitoutuminen organisaatioon. Eli koulutuksellinen pääoma, koulutuksellinen ammatillinen koulutusaste vaikuttaa siten, että matalammin koulutetut ovat sitoutuneempia siihen organisaationsa kuin korkeasti koulutetut. Ja tämä voidaan nähdä semmoisena tietynlaisena resurssi kompetenssina korkeasti koulutetulla on enemmän ikään kuin mahdollisuuksia vaihtaa työpaikkaa, heidän mahdollisuutensa löytää vaikka uusi työpaikka on todennäköisesti korkeampi kuin huonolla ammatillisella matalalla ammatillisella koulutustasolla olevat. No sosioekonominen asema sitten taas, kun koulutustaso on vakioitu, niin omaa tämmöisen pienen positiivisen beta-kerroimen tilastollisesti melkein merkitsevästi poikkeaa nollasta, mutta ei kauhean suuresti vaikuta. Mutta täällä tämä asteikko on työntekijät, alemmat toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt. Kun me mennään näitä portaita ylemmäs, niin sitoutuminen hieman kasvaa. Mutta nyt täytyy huomioida, että täällä on vakioitu nyt sitten tämä koulutustaso pois. Muutokset työsuhteessa. Jos työsuhteessa on tapahtunut positiivisia muutoksia, sitoutuminen on lisääntynyt. Positiiviset muutokset on erilaisia työn sisältöön tai palkkaukseen tai aikoihin tapahtuvia positiivisia muutoksia. Vaikutusmahdollisuudet työhön ei vaikutakaan. Vaikka alussa näytti siltä, niin se rakentuu jonkun muiden muuttujen vaikutuksen kautta. Kohta meillä on esimerkki toisessa menetelmässä, jossa me lähdetään näihin vaikutusmahdollisuuksiin tarkemmin, mutta tässä. Sitten taas työtyytyväisyys ennustaa sitoutumista. Siellä on piste 17 standardisoitunut, tilastollisesti erittäin merkitsevä beta-kerroin. Kollektiivinen työorientaatio. Täällä on asteikko individuaalinen, kollektiivinen, tämmöinen asennepiirre. Haluaa tehdä yhdessä muiden kanssa, individuaalinen taas sitä. Introvertisti tykkää nyhjätä yksinään. Kollektiivinen työorientaatio lisää sitoutumista. Organisaatio ilmapiirillä. Yllättävästi aika pieni vaikutus, kun mennään negatiivista positiiviseen, niin sitoutuminen lisääntyy. Mutta luottamus organisaation johtoon ennustaa taas voimakkaasti. Mitä enemmän organisaation johtoon luotetaan, eli mitä korkeampaa on tämmöinen vertikaalinen luottamus, sen sitoutuneempia organisaatioon ollaan. Sen sijaan taas luottamus paikalliseen AY-toimintaan ei vaikuta, se on nollassa, hyvin lähellä nollaa, ei poikkea tilastollisesti merkitsevästi nollasta. Ja arvio lähimmän esimiehen pätevyydestä, negatiivinen, positiivinen, mitä positiivisempi, niin teillä on tilastollisesti merkitsevä 0,08 beta-kerroin. Ja yhdessä nämä muuttujat selittää vaihtelusta 39%. Tämä pilkku siis siirretään vaan 2 pykälää oikealle, saadaan se prosentti. Nyt mä esittelen sit seuraavaksi teille menetelmän, joka on erittäin hyvä ja sillä tavoin tuttu laajennus aine opintovaiheessa olevaan varianssianalyysiin, mutta nyt ei ole yksisuuntainen varianssianalyysi, vaan kaksisuuntainen varianssianalyysi. Ja varianssianalyysissähän on kyse siitä, että tässä vähän putsaan tuota taulua ja palautellaan vähän mieleen tätä yksisuuntaisen varianssianalyysin ideaa ja lähdetään tähän. Ja tätä on aika paljon ainakin tuolla sosiologian pääaineopiskelijoiden graduissa käytetty ja johtuen nyt siitä, että mä itse tykkään tästä menetelmästä erittäin paljon. Tämä tuottaa semmoisia kiinnostavia pienelläkin määrällä muuttuja, kiinnostavia tuloksia ja esitys tavallisesti tämä on semmoinen selkeä ja ymmärrettävä. Mutta varianssianalyysi noin lyhyestihan on sellainen, että meillä on esimerkiksi täällä muuttuja, joka sisältää 2 eri ryhmää. Meillä on vaikkapa nyt naiset ja miehet. Ja sitten meillä on, tämä on se meidän X-muuttuja. Ja sitten meillä on Y-muuttuja, joka on joku tämmöinen lineaarinen, vaikkapa nyt onnellisuus. Siellä European Social Survey-aineistossa on tämä onnellisuus 0-10. Ja me saadaan näille 2 ryhmälle laskettua keskiarvot. Naisten keskiarvo on tuolla ja miesten keskiarvo on tuossa. Ei nyt niin kauheasti poikkea, mutta T-testi osoittaa, että keskiarvo poikkeama on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Merkitsevä voidaan sanoa, että suomalaiset naiset, kun me tarkastellaan naisia ryhmänä, verrataan miehiin, ovat hieman onnellisempia kuin miehet. Naiset ovat selvästi uskonnollisempia kuin miehet, ja tällaisia eroja voi tuottaa yksisuuntainen varianssianalyysi. Nyt tämä menetelmä, jota me nyt lähdetään tarkastelemaan, perustuu tähän varianssianalyysiin, mutta tuottaa ihan tällaisen, niin kuin voisi sanoa, elimellisen, kiinnostavan, substantiaalisen lisän, eli sellaisen elementin kuin muuttujien interaktiovaikutuksen, eli yhdysvaikutuksen. Ja tämä muuttujien yhdysvaikutus tarkoittaa sitä, että selitettävään muuttujaan, niin kun meillä on täällä X1, meillä on tässä esimerkiksi sukupuoli, ja sitten meillä on X2, ammatillinen koulutustaso. Mä laitan nyt tälleen, AMKT, ammatillinen koulutustaso. Ja me voidaan nyt tutkia johonkin juttuun sitä, että otetaan täältä näitä nyt vähän pois. Meillä on nyt täällä Y-muuttuja. Tässä meidän esimerkiksi se on vaikutusmahdollisuudet työhön. Se on työn autonomia toisaalta nimeltään. Graeme Salaman, sosiologi Graeme Salaman käyttää tästä samasta ilmiöstä nimitystä matalan ja korkean toimintavapauden työrooli. Matalan toimintavapauden työrooli tarkoittaa sitä, että työ on kontrolloitua ja työntekijä ei ole laajasti selvillä organisaation kehittämisideoista ja tavoitteista, tekee sitä työtään. Ja korkean toimintavapauden työrooli tarkoittaa taas sellaista työn autonomiaa, voi päättää itse työajoistaan ja vähän missä järjestyksessä tekee mitäkin ja on laajasti perillä organisaation asioista. Ja nyt me voidaan tarkastella yksisuuntaisella varianssianalyysillä näiden muuttujen niin kuin päävaikutuksia. Me voidaan havaita esimerkiksi, että miehet ja naiset eroaa ja ammatillisella koulutustasolla olevat ryhmät eroaa tämän työn autonomian suhteen jollakin tavalla. Mutta nyt se lisä ekstra, jota tämä menetelmä tuottaa, on se, että se tuottaa tämmöisen ikään kuin näkymättömän tekijän, eli SP-tähti, ammatillinen koulutustaso. Ja tämä on niin kutsuttu interaktiovaikutus. Ja tässä on nyt tätä peruskauraa tästä varianssianalyysistä, ja ei ole ehkä nyt, ei mun tarvitse nähdä kaikkea. Mä lähden tuohon kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä selittäviä muuttuja on kaksi. Tällöin voidaan tutkia sitä, vaikuttavatko molemmat selittävät muuttujat selitettävän muuttujan arvoihin yksittäin, sekä onko niillä yhteisvaikutusta eli interaktiovaikutusta. No tämä ei nyt, lähdetään tähän esimerkkiin, niin tämä kertoo teille sitten vähän selkeämmin, mistä tässä on kyse. Ja sitten mä vähän perustelen, miksi tämä nyt on sit niin hyvä ja käyttökelpoinen psydeemi. No joo, nyt mulla on esimerkki. Ja tämä sama esimerkki muuten löytyy sieltä määrällisiä tarinoita. Ja se, mihin me nyt päätyy, niin siinä kirjassa vähän jatketaan sitten kovarianssianalyysillä. Vielä selvitetään, että no mikä tämän tuloksen nyt sitten loppupeleissä selittää, mihin me kohta saadaan. Mutta täällä on nyt väittämiä, jotka operationalisoi tätä vaikutusmahdollisuuksia työhön, työn autonomiaa tai matalan korkean toimintavapauden työroolia. Täällä on kolme väittämää. Minulla on valtaa vaikuttaa omaan työhöni liittyviin asioihin. Täysin samaa mieltä on vastannut 17%, 47% on ollut melko samaa mieltä, täällä on likertasteikot. Neutraaliin keskustaan on sujahtanut 14%, melko eri mieltä 17% ja täysin eri mieltä 4%. Voin estää työhöni vaikuttavat kielteiset muutokset, joka nyt indikoi jo aika vahvaa autonomista asemaa työssä. Pystyy estämään kielteisiä asioita siihen omaan työhönsä. No tämän väitteen kanssa samaa mieltä ei ollut enää kuin 4%, 27% melko. Melko eri mieltä 31% ja 14% täysin eri mieltä. Olen hyvin perillä työpaikkani tilanteesta ja kehittämissuunnitelmista. Ja tässä näkyy tämä vastaus prosenttijakauma. Nämä muuttujat nyt on käännetty sitten siten, että tämä samaa mieltä oleminen on käännetty ykkönen vitoseksi, kakkonen neloseksi, kolme pysyy kolmosena, nelonen kakkoseksi, vitonen ykköseksi. Ja nämä en osaa sanoa on liitetty tänne neutraaliin keskustaan. Näitä on ollut 2% vastaajista. Eli me ollaan rakennettu, tai siis tässä on nyt rakennettu muuttuja, jonka vaihteluväli, tämä on siis keskiarvo estimoitu summa muuttuja, sen vaihteluväli on ykkösestä vitoseen. Ja tämä kuvaa nyt tätä työn autonomiaa, eli vaikutusmahdollisuutta työhön. Mitä isompi se on, niin sitä enemmän ihminen on perillä työpaikkansa organisaation asioista, pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä, etc. Me nähdään, että täällä on aika tasaisesti koko asteikko käytössä. Täällä on sellaisia orjatyösopimuksella olevia, jotka eivät pysty vaikuttamaan, ja täällä on sellaisia, jotka kokevat pystyvänsä, joiden subjektiivinen kokemus, että pystyy kovastikin vaikuttamaan, olet hyvin perillä ja niin poispäin. Kaikkein korkein pylväs löytyy tuossa pikkasen kolmosen yläpuolella. Siellä on reilu 250-260-270 vastaajaa. Eli tässä on histogrammi, johon on piirtynyt tämä normaali jakauma. Keskiarvo on 3,2. Keskihajonta 0,92. Kaiken kaikkiaan tähän on vastannut reilut 1800 palkansaajaa. Ja nyt me lähdetään kaksisuuntaisella varianssianalyysillä tsekkaamaan sellaista asiaa, että miten sukupuoli ja ammatillinen koulutustaso on yhteydessä tähän asiaan. Eli nyt meillä nämä kaksi X-muuttujaa on selkeitä ryhmiä sisältäviä muuttujia. Täällä on miehet ja naiset, naiset ja miehet. Ja sitten meillä on ammatillisen koulutustason muuttuja, joka on tämmöinen viisportainen. Täällä on kaiken kaikkiaan 8,5% tämän kyselyyn osallistujista sellaisia, joilla ei ole mitään ammatillista koulutusta. Vanhemmissa työntekijöissä on vielä edelleenkin paljon sellaisia, jotka on tullut suoraan jostakin peruskoulusta tai muusta ilman mitään ammatillista koulutusta. Se on harvinaisempaa nykyään, mutta ei mahdotonta. Ammattikurssitasoinen, eli joku tietty ja aika lyhytaikainen ammattikurssi on ollut 10%, ammattikoulua vastaava 22%. Suurin pylväs täältä löytyy kohdassa opistotaso, jossa on 42%, ja korkeakoulu yliopistotason suorittaneita aineistossa on 17%. Ja nyt sitten lähdetään kaksisuuntaisella varianssianalyysillä tsekkaamaan, että miten tämä ammatillinen koulutustaso ja sukupuoli ennustaa tai selittää tätä vaikutusmahdollisuutta työn autonomiaa. Ja nythän tässä on hyvin pieni määrä muuttujia. Meillä on vain 3 muuttujaa. Mutta useinhan ne teidän tutkimustehtävätkin on sellaisia, että eihän ne välttämättä sisällä hirveän monta muuttujaa, jos ne niin purkaa muuttujakielellä. Vaan yksi tämmöinen ihan, voisi sanoa, relevantti tutkimustehtävä aineistolle, ja kysymys on vaikka se, että millä tavalla sukupuoli ja ammatillinen koulutustaso ovat yhteydessä työn autonomiaan. Se on ihan jo relevantti, järkevä tutkimustehtävä. Ja nyt sitten lähdetään tsekkaamaan. Ja täällä on nyt vähän tätä tulostusta. Me nähdään nyt täällä, täällä on naiset. Täällä on miehet. Tässä rivillä total me nähdään, että naisten kokonaiskeskiarvo on 3,1 ja miesten on, kun kolmonen on tossa, meillä on ykkönen, vitonen, kolmonen. Naiset saavat keskiarvon 3,1 ja miehet saavat keskiarvon 3,36. Eli miesten keskiarvo on hieman korkeampi kuin naisten. Ero ei ole mitenkään dramaattinen. 3,11han toi on eikä 10 ja 3,36. Mutta ei tässä nyt ole kauhean iso vaihtelu väliikään ja on toi nyt tilastollisesti ihan merkitsevä. Miehet kokee pystyvänsä vaikuttamaan työn sisältöönsä ja kokevat omaavansa niin kuin työn. Sitä, että omaaks ne todella, sitähän me ei tiedetä, vaan se on niin kuin tämmöinen subjektiivinen kokemus, niin kuin otsaluun takainen tilanne, niin kuin nyt monet asenteet ja muut ovat. No sitten me huomataan täällä alimmassa jutussa, että oikeastaan se, että on ammatillinen koulutustaso, se, että ei ole mitään, että on ammattikurssi, ammattikouluopisto, niin nämä on hirveän lähellä nämä keskiarvot toisiaan. Siellä on 3,16, 3,18, 3,16 ja 3,17. Eli näiden neljän ensimmäisen ammatillisen koulutustasoryhmien väliset erot on niin pieniä, että tuonne nyt saa just jonkun sätkäpaperin pujautettua noiden keskiarvojen väliin, mutta ei paljon mitään, ne mahtuu siis aivan pienelle marginaalille. Ainoastaan selvästi enemmän työn autonomiaa kokevat omaavansa ne, joilla on korkeakoulu, yliopisto, ammatillinen tutkinto. Siellä se pomppaa toi keskiarvo 3,41. Eli nyt me ollaan saatu kaksi sellaista, niin kuin voisi sanoa, muuttujen päävaikutustulosta, eli sellainen, että miehet omaavat naisiin verrattuna hieman korkeampaa tai suurempaa työn autonomiaa. Ammatillisen koulutustason ryhmät, neljä ensimmäistä, ei eroa toisistaan, mutta yliopisto, korkeakoulututkinnon suorittaneet omaavat muihin verrattuna selkeästi hieman korkeamman työn autonomian. Nämä on ne päävaikutustulokset. Mutta kiinnostavin on vielä jäljellä. Nyt me nähdään täällä seuraavassa Tests of Between Subject Effects. Täällä on nyt se X2, joka on meillä se sukupuoli. Me nähdään, että miehet ja naiset eroavat tilastollisesti merkitsevästi. Tämä on pieni, tämä on 0. Ja tilastollisesti merkitsevästi eroaa myös ammatillisen koulutustason ryhmät siten, että jos sulla on korkeakoulu, yliopistotutkinto, niin sä omaat muihin verrattuna suuremman työn autonomian. Mutta tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys löytyykin nyt täällä yhdysvaikutuksessa, eli tässä interaktioefektissä. Siellä toi SIG P-arvo on 0,00. Ja nyt tämä menetelmä on siitä kiitollinen ja käyttäjäystävällinen, että me voitaisiin sitä samaa asiaa lähteä täältä tutkailemaan, mutta tämä piirtääkin meille tämmöisen estimated marginal means of tämä muuttuja. Ja graafin, joka kertoo, että mitä tämä yhdysvaikutus sitten niinku on, miten se täällä ilmenee. Ja täällä on erittäin kiinnostava tulos. Tämä sininen nauha, linja, jana on naisten. Ja se kertoo sellaista, että kun ollaan naisporukassa ja ollaan sellaisessa porukassa, jossa ei ole ammatillista koulutusta lainkaan, niin tämä työn autonomia on kaikkein korkeimmalla tasolla. Ja laskee aina tänne opistotasoon asti. Opistotasolla olevat naiset ovat kaikkein matalimmalla keskiarvolla tämän työn autonomian tai vaikutusmahdollisuuksien suhteen. Ja korkeakoulu suorittaneet yliopistonaiset nousee hieman. Ei nouse edes sille tasolle, missä ollaan täällä lähtötasolla. Sen sijaan tämä miesten graafi poikkeaa aika selvästi ja voimakkaasti ja lähes lineaarisesti nousee. Eli miesten porukassa tämä ammatillisen koulutustason nousu näkyy vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisenä, mutta ei naisten kohdalla. Ja tämä on nyt voisi sanoa nyt lievästi sanoen, mielenkiintoinen ja kiinnostava tulos, mikä tässä piirtyy. Tämä kannattaa lukea sitten määrällisten tarinoiden, niin se jatkaa tosiaan sitä. Siinä lähdetään sitten kysymään, just niin kuin Lazar sanoi, kun sä saat jotain mielenkiintoista, tulkitse se, mutta jatka analyysiä niin pitkälle, että sä löydät selityksen, mikä tämän selittää. Miksi ne on näin? Siellä on viety tämä loppuun asti. Mutta nyt se, että vaikka meillä on vain pieni määrä muuttujia,
Meillä on erittäin, meillä on vain kolme muuttujaa, niin me ollaan saatu jotain aika fundamentaalia kolmen muuttujan välisestä suhteesta, näiden ilmiöiden välisestä suhteesta. Jostakin syystä ammatillisen koulutustason nousu naisporukassa ei artikuloidu siihen työn autonomian kasvuun. Mutta miesten porukassa se, mitä paremmin on ammatillisesti koulutettu, on, näkyy sitten selvästi tässä. Ja tämä interaktioefekti, joka ikään kuin tässä graafitasolla nyt näkyy siten, että nämä käppyrät poikkeaa toisistaan. Tätä interaktioefektiä ei olisi, jos nämä seuraisivat, niin nämä olisivat samantyyppisiä. Jos miestenkin juttu menisi vaikka näin, vähän korkeammalla, mutta menisi näin, tai naisten juttu menisi vaikka vähän matalammalla, mutta menisi suurin piirtein näin, niin tällaista interaktioefektiä ei löytyisi. Mutta tämä graafi paljastaa, että nämä menee ihan eri tavalla. Nämä ristiää ja poikkeaa ja kertoo sitten siitä, että... Ja mistä tämä nyt sitten kertoo? Tämä kertoo tietyllä tavalla sitä työelämän lasikattoteemasta, jota tässä luvussa on käsitelty. Ja nyt kun tässä kovarianssianalyysissä sitten tuodaan näitä selittäviä muuttujia tähän lisään, että mikä tämän selittää, niin viime kädessä tämän selittää siis se, että esimiesasema organisaatiossa liittyy, siihen esimiesasemaan liittyy voimakkaasti tämmöinen niin kuin työn autonomia. Esimiesasemassa olevat henkilöt kokevat omaavansa tai selkeän työn autonomia. He voivat vaikuttaa työhönsä ja ovat perillä. Samalla koulutustasolla olevat miehet päätyvät esimiesasemiin naisia huomattavasti todennäköisemmin. Eli se esimiesasemaan päätyminen ikään kuin on tämän graafin tausta. Mutta tämän menetelmän, niin kuin voisi sanoa, se voima ja se juttu on just siinä, että pienellä määrällä muuttujia voi saada ihan mielenkiintoisia juttuja. Niin kuin tulkinnallisesti mielenkiintoisia juttuja irti siitä aineistosta. Ja nyt tähän kaksisuuntaiseen varianssianalyysiin pystyy lisäämäänkin vielä muuttujia, mutta tämä kannattaa esitystavan vuoksi tehdä aina siten, että on kaksi muuttujaa, kaksi selittäjää ja sitten katsotaan sen yhdysvaikutuksen ja muuta. No nyt jos me otettaisiin tänne esimerkiksi eri ikäryhmät, niin sehän olisi ihan mahdollista. Meillä olisi vaikkapa viitenä eri tai neljänä eri vuosikymmenenä syntyneitä. Ja silloin me saadaan neljä eri käppyrää, miten eri ikäisillä tämä ammatillisen koulutustason nousu vaikuttaa ja muuta. Ja me saadaan visualisoitua sellaisia, voisi sanoa, abstrakteja vaikutussuhteita käyttämällä tämän tyyppistä graafista esitystapaa, mitä tekee automaattisesti meille. Niin saadaan aina lisättyä niitä muuttujia. Ja tämä on erittäin suositeltava esimerkiksi teidän gradussa, niin juuri sen takia, että useinhan se tutkimustehtävä on muodoltaan sellainen, että eihän siellä niin montaa juttua ole, mitä te haluatte selvittää, vaan se on aika selvä ja spesifi, selkeä. Ja sitten te nostatte ne keskeiset avainmuuttujat tämmöiseen tarkasteluun, ja nämä yhdysvaikutukset on juuri sellaisia asioita, joita ei päävaikutuksista pysty päättelemään. Näitä siis ei niin kuin paljaalla silmällä näe. Että ainoastaan tämä interaktioefekti voi sen niin kuin tuottaa. Ja sitten toisaalta näiden interaktioiden käyttöön liittyy myös laajemminkin sellainen juttu, että kun nämä tietyllä tavalla välillä voi tuottaa niin kuin jotain yllättävää, jotain vähän sellaista ennalta arvaamattomaa, mitä ei niin kuin oikeastaan pysty ikään kuin sieltä viitekehyksestä aina ihan suoraan johtamaan, niin ne teistä, jotka on lukenut esimerkiksi tämän, tai tiedätte Derek Leiderin tämän adaptiivisen teoriamuodostuksen idean, sehän on kvalitatiivisella puolella, mutta se tarkoittaa niin kuin sitä, että ei ole niin tiukkaa teoriasta johdettuja ajatuksia siitä, että mitä sieltä aineistosta pitäisi löytyä, joka kvanttipuolella on aika usein niin, että se on hirvittävän konfirmatorista siinä mielessä, että ne muuttujat tulee sieltä teoriasta ja
Sitten meillä on niin etukäteen jo aika selkeä näkemys siitä, että mitä sieltä pitäisi löytyä. Mutta tällaisten interaktioiden niin mukaanotto muuttujien tarkasteluun niin saattaakin siis tuottaa vähän sellaisia niin yllätyselementtejä. Sellaisia juttuja, että ei osattukaan etukäteen miettiä, että, ai, että ne meneekin tälleen. Että se, että miehet ja naiset eroaa ja korkeasti koulutut eroaa muista ammattiryhmistä, niin ei me osata siitä ollenkaan päätellä, että jos me tuodaan nämä kaksi asiaa samaan koordinaatistoon, niin sitten syntyykin tämmöinen kuvio, joka niin kuin huutaa tulkintaa ja tulkitse minut ja tämä on mielenkiintoinen juttu. Senkin takia se on yksi syy. Tietenkin tämä, että tämä menetelmä niin kuin paljastaa ilmiöiden välisistä relaatioista jotain sellaista, jota ei päävaikutuksista pysty päättelemään. Ja toinen asia on se, että tämä ikään kuin luo sellaisen eksploratiivisen elementin siihen aineiston käsittelyyn. Että se ei ole pelkkää. Siis tämä on tavallaan vaikea aihe puhua, koska totta kai mäkin esitän teille ja puhuin viime kerralla siitä, että kvantitatiivinen tutkimus on teorialähtöistä. Mutta ei se saisi olla liian teorialähtöistä sellaista, että meillä ei ole mitään muuta ideaa kuin aikaisemmasta tutkimuksesta teorioista johdetut ideat. Että se sellainen adaptiivinen teoriamuodostus, mistä Leider puhuu siitä, että annetaan sille aineistolle ihan ikään kuin mahdollisuus, että se meidän analyysi tuottaa jotain uutta ja ehkä kiinnostavaakin ja jotain sellaista, mitä ei ikään kuin ennalta arvaten voitu etukäteen ajatella, että näin olisi. Ja nämä interaktioefektien käyttö on mun mielestä yksi sellainen tapa, jolla tätä kvalitatiivisen puolen adaptiivista teoriamuodostusta voi kvantitatiiviseen analyysiin ikään kuin soveltaa. Mä siellä loppupuolella, taitaa olla ihan viimeinen luento, niin puhun myöskin sellaisesta, että kvalitatiivisesta tutkimusorientaatiosta kvanttipuolella, joka ei tarkoita mitään menetelmää, vaan tarkoittaa sellaista ajattelua. Mä palaan silloin myöskin tähän interaktiotematiikkaan sen jutun yhteydessä. Mulla on nyt jäljellä tästä ilmiöselittämisestä menetelmä, eli MCA, suomeksi moniluokitteluanalyysi. Se on menetelmä, jota ei löydy valikkopohjaisesta SPSS-ohjelmalla, mutta sen tekeminen, sen menetelmän rakentaminen syntaksin kautta on pari riviä juttuja, se on siinä. Me tehdään sellainen harjoituksissa ja te opitte käyttää sitä syntaksiakin. Tämä menetelmä oli joskus, mä en tiedä mistä syystä tämä MCA putosi sieltä valikoista, analyysivalikoista valmiina ohjelmana pois, mutta tämä menetelmä, MCA, yhdistää näiden kahden edellä olleen, no ei kaksisuuntaista, mutta yksisuuntaisen varianssianalyysin ja regressioanalyysin niin parhaat piirteet. Ja me en nyt lähde puhumaan siitä, koska tätä aikaa ei ole enää, me jätäisi kesken ja on parempi aloittaa se ensi kerralla. Eli ensi tiistaina mä jatkan vielä tästä MCA-analyysistä, joka kuuluu, niin kuin voisi sanoa, tälle niin kategorisesti samaan perheeseen tämän lineaarisen regressioanalyysin ja kaksisuuntaisen varianssianalyysin kautta. Siinä mielessä samaan perheeseen, että peruslähtökohta on sama, selitetään jotain ilmiötä. Mutta ensi viikolla me lähdetään sitten toiseen sosiaalitieteellisesti mielenkiintoiseen ja mielekkääseen niin kysymykseen, eli mikä selittää sosiaalisiin ryhmiin kuulumista. Silloin ei enää puhutakaan ilmiöistä, vaan puhutaan ikään kuin diskreeteistä ryhmistä. Mutta ensi viikolla jatketaan vielä MCAsta, mutta olisiko tässä vaiheessa, onko kysyttävää tai kommentoitavaa tai toiveita tai moitteita tai mitä hyvänsä vaan mielessä, niin ole hyvä. Saa. Sen saa ainakin tuolla D-talon siellä, kellä se on muuten SPS, onko? Joo. Kerrotko Otto, mistä olet hankkinut sen? Sä ostit sen ohjelman. Joo. Mistä sä ostit sen? Yliopiston verkkokaupasta 30 euroa. Onko siinä muuta vaihtoehtoa kuin... Just joo, joo. No niin. Joo, se on, ei ole, se ohjelmahan on valtavan iso ja mielekäs ja kannattaa tuolla hinnalla kyllä hankkia. Näissä yliopiston koneissahan eri puolellahan se on asennettu, eli perustaltaan te pystytte tekemään vaikka gradun sille, että, mutta onhan se hyvä olla omalla koneella, kyllä vain. Kuinka moni teistä on muuten käyttänyt SPSS-ohjelmaa aineopinnoissa tai... Mä ihan vaan sen takia kysyn, että kun me alkaa ne harjoitukset. Melkein kaikki olette. Se on oikein hyvä. Hyvä juttu. Mutta vielä näistä harjoituksista, niin kun erityisesti nämä kaikki muut ryhmät, paitsi se torstai-ryhmä on aika pullollaan, niin sekin on ihan järkevää, että te voitte tehdä vaikka parin kanssa yhdellä koneella. Kyllä siellä todennäköisesti niissä luokissa liikunnalla, mehän ollaan siellä liikunnalla, niin siellä on varmasti... Me oltiin viime vuonnakin siellä, että sinne mahtuu se 25 ihan mukavasti, mutta se on ihan hyvä, koska te saat sen monisteen, niin jos jollakin on vaikka epävarmuutta sen käytön kanssa, niin aivan hyvin voitte muodostaa semmoisia pariskuntia ja tehdä yhdessä siinä ja keskustella, ja että ei siitä tarvitse tehdä mitään pingottunutta tilannetta, vaan ihan sellainen mukava, lepposa opiskelutuokio, että siinä voi keskustella sitten sen parin kanssa ja niin poispäin. Mutta päätetään nyt tänään tähän ja ensi viikolla jatketaan MCA:sta ja niistä ryhmien selittämiseen liittyvistä menetelmistä. Kiitoksia teille ja oikein mukavaa päivän jatkoa ja viikon jatkoa ja ensi tiistaina tavataan.